Ben, acabamos de conocer a decisión ou a proposta formulada polo Nodo de Inteligencia Artificial, que é xusto decir que está formado nas súas dúas terceiras partes por a Xunta de Galicia, en aproximadamente unha terceira parte os tres reitores. Non temos conocimento aínda de cales foron os criterios seguidos, o que sí podo manifestar é que todos os datos que nos manexamos, todas as estimacións que nos fixemos, nos salía con absoluta claridade que a opción ganadora debería ser Santiago de Compostela. En canto coñezamos esos datos, faremos unha valoración máis en profundidade, se é o caso formularemos algún tipo de reclamación. Me temo que as propostas que fixo Santiago no seu día non foron tidas en conta e tampouco a día de hoxe ninguén dou unha explicación razonable de porque tendo o Estado elaborado unhos criterios, a Xunta aprobaba outros criterios diferentes e distintos dos que iban a servir logo para determinar quen é a sede de inteligencia artificial. Ninguén dou ninguna explicación porque non teria sentido ganar a carreira en Galicia e logo perderla en España. Estamos á espera de conocer en profundidade todas estas cuestións para facer unha para fixar unha decisión definitiva. Temos previsto reunirnos o día 31 cos axentes sociales e cos representantes políticos e conxuntamente pois avaliaremos a situación e se tomarán as determinacións que se consideren oportunas.